käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga ja Jumala tempel taevas avanes. Ja kui me seda teksti ilmutusraamatust otsime, siis me leiame, et see tekst lõpeb niimoodi, et ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seadusel aegast nähti tema templis. Siis sündis välke ja hääl ja mürinet ja maa värisemine ja suur rahe sadu. Kõik need nähtused, mis käisid selle Jumala templi avanemisega kaasas, ei avaldanud inimestele mingit pilti Jumalast. Ja meie täna koosseisus Jaana Rosin ja mina Eha Lobjakas tahaksimegi rääkida Jumala käsulaekas olevast Jumala käsust. Kui me tihti maa peal mõtleme, et mismoodi need käsud siis originaalis olid ja mõnikord üks inimene kahtleb ühes ja teine teises käsus, siis kui siin Johannes näeb ilmutus sellest, et see tempel avanes ja seal oli seaduse laegas, siis me teame, et seal on see seaduse laegas, kus on sees siis Jumala käsud sellisel kujul, nagu nad algselt Jumala poolt olid mõeldud ja meie siis täna tahaksime peatuda Jumala teisel käsul. Ja kui me seda teist käsku loeme teise Moosese raamatu 20. peatükist, siis me saame tänasest meie teemast natukene rohkem aimu.
Ja teise Moosese raamatu 20. peatükis ütleb Jumal 4. salmis nii. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb lastekätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad.
See on võibolla Jumala käsk, millega me suhteliselt vähe tegeleme, aga kui me mõtleme Vana Testamendi aegsele Jumala rahvale, siis üks suuremaid probleeme oli see, et nad kummardasid kujusid. Pilte tolla ajal vist eriti polnudki, aga nad tegid igasuguseid kujusid, alates juba sellest, et samal ajal kui Mooses üleval mäe peal Siinai mäel Jumala käsud sai, siis all leeris oli rahvas valmistanud endale kuldvasika, nii et kui Mooses nende käsutahvlitega sealt mäe pealt alla tuli, siis ta oligi niivõrd pahan, et ta lõi need käsutahvlit puruks. Sest ta ei kujutanud ette, et ta läheb korraks sinna, just kui korraks, sinna üles ära ja siis ta tuleb tagasi ja juba on üks vasikas valmis. Nii et ilmselt see oli väga suur kiusatus ja oht ja kui me selle kandi pealt nüüd mõtleme, et mida siis Jumal ära keelas ja miks ta ära keelas ja kuidas see mõjutab meie elu täna, siis sina, Jaana, oled ju ametilt fotograf, kuigi sa fotograafina hetkel ei tööta ja fotograafi amet ongi teha pilti.
Ja fotograafid üldjuhul pildistavad neid asju, mida nad näevad. Ja kui sa pildistad ühte asja või inimest, keda sa näed, siis ühelt poolt öeldakse küll, et fotograafi on hästi objektiivne kunst, aga teiselt poolt on nii, et me teame ju kõik, et öeldakse, et see inimene on fotogeeniline ja see ei ole. Kui ma veel kunagi fotograafina töötasin, siis mõnikord ma olin täiesti vapustatud sellest, et mõni hästi ilus inimene, elust üli ilus inimene, inimene, kes on tõesti nii, ma ei ütle pilti ilus, vaid just selline huvitavalt ilus, jäi foto peale kuidagi tuim ja ühesõnaga sa vaatsid fotot ja sa said aru, et seal ei ole seda sajandikugi sellest, mida see inimene on oma päris elus. Ja mõnikord oli ja ongi ju vastupidi, et mõni inimene, kes võibolla päris elus ei olegi nii kena, on ääretult fotogeeniline ja pildi peale tuleb midagi hoopis lahedamat kui see, mida sa igapäeva elus näed. Nii et selles mõttes see pildi tegemine on selline kohe otsa kasi, eks ju. Et isegi nii öelda objektiivselt ei ole võimalik saada päris objektiivset pilti sellest, mida me näeme. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et Jumal ei ole meile nähtav silmaga, ma mõtlen see Jumala nägu ja see tema olemus, see olemine, milline ta on, me ju isegi ei tea, eks ju seda, siis kuidas on võimalik sellest pilti teha, ma ei kujuta ette. Kui ma mõtlen üldse nende piltide peale, mis on Jeesusest tehtud, et ma ei räägi ikoonidest, ma räägin lihtsalt tavalistest piltidest, mida inimesed ikka joonistavad, siis ausalt öelda mina oma elus olemist näinud ainult kahte pilti, mis mind on tõsiselt puudutanud ja mis minu mõelest ongi olnud, no ma arvan, et tõesti Jumal on puudutanud inimesi. Et need on need pildid, mida iga kord, kui ma neid vaatan internetist, kui ma satun nende peale, siis tõesti ma tunnen, et need pildid peegeldavad seda, kes Jeesus on või seda, võt seda tema olemust, seda armastust või et kuskilt see paistab niimoodi välja. Aga enamus pilte ei jõua lähedalegi sellele, kellele mina Jeesus tunnen või millisena ma teda tunnen. Ja rääkimata sellest, et kui me räägime näiteks filmist, siis ma ei ole näinud ühtegi filmi Jeesust, mis ligi lähedaseltki oleks selline, nagu ta on piiblis või nagu mina tunnen teda oma päästjana. Minu arust see räägib päris palju sellest, et me ei peaks kujutada kunstiga väga tegelema sellel alal.
See vahe fotograafia ja muu pildi tegemise vahel ongi just see, mida sa ka mainisid, et kuigi jah, me võime pildi peal välja näha nii või teissugused ja mitte päris võibolla sellised, nagu me oleme, siis fotograafia on siiski suhteliselt objektiivne, et võetakse siiski pildi peale see, mis reaalselt olemas on. Kui me räägime pildi tegemisest või kuju tegemisest, siis juhul, kui meil on see modell seal ees, keda me maalime või kellest me kuju teeme, siis on reaalne veel, et see võib olla originaali lähedane, aga kui sellel on veel seos meie ettekujutusega, siis tõesti on niimoodi, et me võime neid asju ju meeletult ette kujutada. Mina lugesin selle pilbi teise käsu kohta, mis põhimõtteliselt me võiksime öelda, et keelab kujude kummardamise tegemise ja kummardamise ja piltide tegemise ja kummardamise selle kandi pealt, et Jumal ei taha, et meie teeksime pilti sellest, mis on inimese looming, mis on juba loodu või ka Jumala loodu, vaid ta tahab, et meie sees oleks see pilt Jumalast. Ja kuna meie pilt Jumalast vähe sellest, et ta on meil kõigil erinev, ta on veel ka muutuv, siis ilmselt ei olegi mõtet seda nagu jäädvustada pildi peale sellepärast, et võibolla järgmine hetk me oleme avastanud midagi sellist, mis selle pildi täielikult muudaks. Ja me ei saa ju päris hakata siin jutti peale tõmbama kogu kujutavale kunstile kõigele muule. Mina saan aru, et Jumala mõte kogu selle käsu andmise juures oli ikkagi see, et seda kuju või pilt ei tehtaks Jumala teenimiseks või kummardamiseks.
Inimesed joonistavad Jeesust ja kõiki neid iluseid steene. Noh, me kõiki oleme näinud igasuguseid vaimulike küll ajakirju ja kaarte ja kõiksugu sellised asju.
Lasteraamatud.
Ma ei eita, et seda võib teha, aga minu kogemus on see, et kujuta ette nende sadade ja tuhandete hulgas. Noh, sadu ma olen kindlasti ju näinud, et nende hulgas on ainult kaks pilti, mis minu jaoks peegeldavad Jeesuse olemust. Saad aru? Fotoga on ka niimoodi, et neid fotosid, mis peegeldaksid selle fotografeeritava isiku olemust, sest tegelikult me ju tahame teada, milline inimene ta on, kui me vaatame pilti. Neid ei ole nii lihtne teha. Sa ei tee neid niimoodi lambist ja mida mina olen õppinud on see, et sa ei tee sellist pilti siis, kui sa inimest ei tunne. Et selline pilt tuleb siis, kui sa tunned seda inimest ja mida lähedasemalt sa tunned, seda parem foto tuleb sellest inimesest. Paraku see nii on lihtsalt. Ja kui me räägime Jumalast, siis osalt, noh, ma ütlen, et kuna tõepoolest me kõik kasvame kristlikult, siis meie pilt Jumalast muutub ja siis mõtlen nüüd, et kui inimene tuleb Jumala juurde ja alguses talle tundub, et Jumal on kuri ja nagu politseinik valvab, et me siin kuskilt üle ei astu, eks ju mingist käsust. Ja kui selline inimene hakkab siis joonistama lastele pildiraamatut, et milline see välja võiks näha, eks? Et selles mõttes on selline minu jaoks selline teema, millega ma parema meelega ei tegele. Ja ma ütlen, et see on selline küllaltki niisugune libe koht, et isegi sel juhul, kui me ei kummarda ju neid raamatud ja asju, siis isegi siis me võime väljendada valesti Jumalat ja tema olemust. See tähendab, et me juba edastame tegelikult vale Jumala pilti nendele, kes satuvad seda pilti nägema või noh, sellega kuidagi kokku puutuvad. Nii et selles mõttes ma ei ütle, et me ei peaks joonistama või et ei peaks olema sellised pildiraamatud absoluutselt mitte, et lastel on need kindlasti väga vajalikud, aga ma mõtlen, et peaks olema hästi no väga Jumala juhtida ja väga tähelepanelikud, et mida me seal õieti siis joonistame. Minu arust on ikka väga, väga suur julgus, kui inimene leiab, et ta võibki Jeesust joonistada, et ta teab, milline Jeesus on.
Paulus, keda ei ole väga suure kunstnikuna kujutatud, ütleb Galaatlastele Galaatia kirja 3. peatükis, ja esimeses salmis ohte mõistmatumad galaatlased, kes teid on võlunud, teid, kellede silmade ette Jeesus Kristus oli joonistatud risti löödnuna. Ja see ei tähendanud ju seda, et Paulus oleks maalinud mingi pildi Jeesusest, vaid et see kirjeldus, mis tema ja võibolla ka mõni teine mees, sest ega siin ei ole otseselt öeldud, et see on ainult tema pilt, kuigi tema neile kuulutas. See kirjeldus sellest, mida Jeesus tegi, oli nii elav, et ta võrdles seda pildi joonistamisega galaatlaste silmade ette. See asi on meil ka võimalik. Et see kogemus, mis meil Jumalaga on, kui me selle inimestele niimoodi elavalt edasi anname, just täpselt nii nagu see meie tunnistuses on, loomulikult me paneme sinna sisse oma isiku pära ja väljendame ennast ilmselt mingite meile omaste väljenditega, aga me võime inimeste silme ette selle pildi maalida ja inimesed mõtlema panna, mis ei tähenda, et me võtame pintsli.
Vaata, minu meelest, kui me räägime oma isiklikust kogemusest, siis tõesti me saame, ma arvan, väga elavalt rääkida inimestele, et milline minu arust Jumal on või et milline ta minu arust on, mitte lihtsalt minu arust, vaid sellepärast, et minu elus on sellised asjad olnud ja tema on neid asju niimoodi lahendanud. Sest ma kujutan ette, et kui me teeme pildi ja ütleme, see on sinu Jumal, siis see on täpselt nagu see Aaron, kes nikerdas sellele Iisraeli rahvale selle kuld kuju, eks ju, mis iganes härg see oli seal, ja ütles, et näed, Iisrael, see on sinu Jumal. Ma arvan, et ükski mõistlik ja mõtlev inimene tegelikult ei taha sellist asja. Toon sellise võrdlus, et kunagi üks mu sõber hakkas abielluma ja siis hilistas tema tulevase naise sõbranna ja hakkas mu käest küsima ikkagi selle peigmehe kohta veel küsimusi ja ma ütlesin, et vaata, ma ei saa öelda sulle, ei nii ega naa. Ma võin sulle öelda, et ta on minu väga hea sõber. Ma võin sulle rääkida, kui tore mul temaga on koos olnud, aga ma ei saa sulle öelda, kas ta peaks abielluma või mitte selle mehega see sinu sõbranna. Ja Jumalaga ma arvan täpselt samamoodi, et mida me saame teha ja me saame jagada oma isikliku Jumala pilti. Aga kui meie see Jumala pilt on nii positiivne ja inimesele nagu meeldi või vastuvõetav, siis võib temast tekida ka see huvi, et ma tahan ka selle isikuga tuttavaks saada. Aga kui meil ei ole endal konkreetselt ettekujutus sellest, kes see Jumal on, et me lihtsalt teame, et on keegi ja meie käime kirikus ja nii peab tegema, siis me ei oska ju ka midagi edasi anda. Ja kõige vähem oskame me siis öelda, miks peaks keegi tulema Jumala juurde ja hakkame teda teenima nii nagu meie, kui me isegi ei tunne seda isikut, keda me tegelikult teenime.
Ma usun, et võibolla on isegi niimoodi, et selle pildi maalimisega, kui me jälle Paulusest räägime, et me ühe pildi maalime nagu ametlikult ja teine on see reaalne pilt. Vahete vahel me teame mingid asju, ma toon näite laste juttu kohta, vahete vahel ma kirikus räägin laste juttu ja küsid laste käest ka mõne küsimuse ja üks õige vastus on alati olemas. See õige vastus on Jeesus. Igale küsimusele õige vastus on Jeesus ja mõnes mõttes see ongi niimoodi. Aga mõnes mõttes see on natukene naljakas ka, et üks kõik, mida sa küsid, laps vastab Jeesus. Sest ta teab, et kui ta mikrofon on ikkagi seal ninal, siis see kas tahes vale vastus ei ole. Ta on öelda seda, et vahete vahel meie mingid asju ütleme sellepärast, et see peab nii olema. Ja ilmselt see ei ole ka paha otsus sellepärast, et isegi siis, kui meil on paha päev, et me ei taha ju hakata teiste inimeste usku sellepärast tuuseldama, eks ju, või nende usaldust Jumalasse kõigutama, sellepärast, et meil on hetkel paha päev. Aga teine pilt on kahjuks see, mida meie oma eluga maalime. Ja see on nüüd see pilt, mis tuleb, nii nagu sa juba siin rääksid, sellest isiklikust Jumala tundmisest ja isiklikust temaga käimisest. Ja see ei ole nüüd see pilt, mida on keelatud maalida, sest et ega keegi ju ei hakka seda minu poolt räägitud kogemust kummardama. Ikkagi keskpunkt on ju sel juhul Jumal. Ja kõige rumalam on võibolla see, kui meil ongi need kaks pilti, et ametlikult just kui nagu kõik korras, me teame, kuidas peab olema, millised peavad vastused olema ja me oma elus seda läbi ei ela. Ja selles mõttes meie teeme vale pildi. Inimese keeles võib see väljenduda nii, et mina küll sellist Jumalat ei teeni. kui me näeme, et üks kristlane teeb nüüd asju, mida ta tegema ei pea ja ei tee mitte lihtsalt kogemata komistades, vaid teebki neid järjepidevalt. Ja siis ma mõtlesin selle sama pildi tegemise koha pealt, et meie ei hakka ju tavaliselt teenima ka teise inimese pilti, kuigi siin maailmas on nii palju sellised iidoleid, kelle pilte inimesed ning kangesti tahavad saada ja kelle sarnased nad tahavad ning kangesti olla ja minu mõelest viimasel nädalal siin lehest läks just läbi, et see uus Inglismaa hertsoginna Meegan pidi olema nüüd uus selline stiilikoon ja see on nüüd jälle nüüd pilt, mille järgi inimesed joonduvad. Aga tulles tagasi meie tavaliste inimeste juurde, ma usun, et kõik me oleme sellise pildi tegemisega kokku puutunud, et meil on mingi tuttav või isegi ta ei ole veelgi tuttav, aga lihtsalt mingi inimene, kellega me oleme kokku puutunud ja me oleme temaga teinud mingi kogemuse ja meie oleme endale teinud sellest inimesest selle pildi. Ja isegi seda pilti me teelt ei peaks tegema, sest see võis olla mingi juhuslik sündmus selle inimese elus, võibolla tõesti nagu siin oli juttu, et on ka paha päev ja meie oleme nüüd sellest inimesest teinud pildi ja tegelikult selle pildi nimi on eelarvamus. Kõik meie järgmised suhted selle inimesega põhinevad sellel pildil, aga nii nagu mingi üksik sündmus meie elus võib meist jätta vale pildi, nii nagu meie üksik kogemus Jumalast võib jätta ka Jumalast meile vale pildi, kui me teda ei tunne. Mm-hmm. Nii täpselt samamoodi me võime tegelikult päris palju kurja teha ja mina olen ennast tabanud sellelt asjalt, et aha, see inimene tegi nii, selge. Ja neid selgus ei tohiks olla, neid pilte tegelikult ei tohiks olla.
Minul on lihtsalt olnud jälle sellised kogemusid, kus vähemalt kaks korda, kus sa ootad inimesed midagi, milleks ta ei ole suuteline. Ja sa ootad temalt seda sellepärast, et sina kujutad ette, et tal on see iseloom omadus, aga tegelikult ei ole. Nagu sa ütled, me tegelikult tunneme ise ennast vähe, aga teist inimest tunneme me veel vähem, sest et see on teine inimene. Ja mul on olnud elus, see oli väga-väga ammu, olin hästi noor, aga tõesti ma olin armunud ühte poisisse ja ma tegelikult tõlgendasin valesti tema käitumist, mitte minu suhtes, vaid mulle tundus, et ta on nii enesekindel ja ta on selline. Ta ei olnud tegelikult. Ja vaata, kui sa siis avastad, siis sa oled kuidagi pettunud, et mis mõttes, et aga et mina mõtlesin, et ta peaks ju nii käituma, sest ta on ju nii enesekindel, aga tegelikult ta ei olnud enesekindel. Ja see, mida mina tõlgendasin enesekindlusena, oli tegelikult see, et ta oli nii palju häbelik, et ta püüdis seda varjata sellise ükskõiksuse või mingi sellise asjaga. Aga mis ma tahan öelda, on see, et me tõlgendame inimesi valesti ja siis me ootame neid mingeid asju, milleks nad pole üldse suutelised. Ja see on see sama, see pildi joonistamine. Tegelikult selleks, et sul inimesest mingi pilt kujuneks, pead sa temaga küllaltki palju suhtlema, küllaltki lähedaselt suhtlema enne, kui sa saad öelda, et see inimene on selline. Samas, sul on õigus, jah, et mõnikord inimesel on halb päev, et me ei tohiks teha sellest järeldusi, aga teisest küljest me võiksime olla pisut siiski ettevaatlikud, et mõnikord mõne inimese päevad koosnevad käinud halbadest päevadest. Et see ei pruugi alati olla ka see, et ma peangi kogu aeg olema usaldav ja andma endast kõik. Et kui sa oled teinud ühe inimesega halva kogemuse, ega siis võtab ikka aega enne, kui sa proovid uut teha. Aga kui sa kogu aeg selle halva kogemuse otsa järjest ja järjest satud, siis paratamatult sa teed mingi otsuse. Mina olen küll inimeste suhtes otsuseid teinud. Ma olen tänu Jumalale saanud enda südames teha sellised otsused, et ma ei usalda teda, aga kui ta vajab abi, ma olen olemas. Aga samas on inimesi, keda sa ei saa usaldada, sest et ta ei suuda seda sinu usaldust kanda. Siis ma mõtlen, et miks ma pean teda panema sellesse olukorda, kus ta ei suuda seda usaldust kanda ja peab hakkama võitlema ja kaotab suure tõenäosusega, et parem suhelda inimesega ka sellelt tasandilt, kus sa tead, et on ohutu. Tema jaoks ja minu jaoks ka.
Siin on üks aspekt veel, et kunagi päris noore kristlasena ma lugesin ühte raamatut, mille pealkiri oli Mees, naine ja Jumal. Ja seal oli igasuguseid tarku mõtteid abielu kohta ja abielu kohta Jumalaga koos. Ja seal oli üks mõte, mis mind tegelikult ongi jäänud saatma ja mida ma olen väga sagediga jaganud teistega ja see mõte ütleb abiellujatele, et ükskõik, kellega saab eellud, sa pead teadma, et saab eellud patuse inimesega. See kehtib neile inimese piltide kohta ka, et isegi siis, kui see pilt, mis inimesest on tekinud, on halb pilt, siis meid aitab seda inimest aidata ja aksepteerida ikkagi see, et me kõik oleme patused inimesed. Mm-hmm. Ja et ainult Jumal ongi täiuslik. Ja kui see täiuslik Jumal saab meie südant puudutada, siis me oleme suutelised sõltumata sellest, et see pilt ongi niisugune. Inimest mitte maha jätma ja Jumalas usaldama. Ja siin, kui me nüüd teeme ühe pausi, siis paneksimegi siia mängima ühe laulu, mille pealkiri on Jumal on võrratu. Ja mida rohkem meie seda Jumala võrratust näeme, seda vähem me tegelikult vajame mingit kirjutatud või joonistatud või trükitud pilti temast, sest see pilt on meie südames ja meie kogemuses. Mida rohkem me näeme, kui võrratu on Jumal, seda kergem on meil tegelikult aksepteerida ka neid pilte inimestest, mis ongi võibolla reaalsed pildid, aga mis meile inimlikult ei meeldi. Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis teemal ja Jumala tempel taevas avanes ja me räägime mina Ehalobjakas ja minuga koos Jaana Rosin pildist, pildi tegemisest ja piltide ja kujude kummardamisest ja sellest, et Jumal oma käsus on ütelnud, et Jumala teenimise ja kummardamise eesmärgile tehtaks ühtegi piltega kuju, ei sellest, mis on siis taevas, maa peale ka maa alla. Samas me piiblit uurides ju leiame siiski, et Jumal on käskinud ka mõned kujud teha. Kui me mõtleme näiteks selle maa pealse koguduse telgi ehitusele, kus Moosesele anti mäe peal täpselt juhised, kuidas moodi teha seda koguduse telgi ja kui me mõtleme näiteks sellele samale seaduse laekale, mida nüüd siis taevases templis nähti, siis seaduse laeka kohale valmistati ju keerubid, kes varjasid seda seaduse laegast ja kes tõesti aukartuses vaatasid selle seaduse laeka poole nagu alla. Armu aujärjele või armu järjele, mis seal laeka kaane peal oli ja see oli see koht, kus Jumal siis kohtus inimesega, Vana testamendi ajal siis esialgu Moosesega ja kui me mõtleme ka sellele vahetekile, mis oli pühapaiga ja kõige pühama paiga vahel, siis sinna olid ju sisse kootud ka keerubid ja ei need keerubid, mis olid laeka peale, ka need keerubid, mis olid vaheteki peale, ei olnud mõeldud ju mingiks kummardamiseks, aga mina saan aru, et see oli koopia taevasest pühamust, kus tõesti keerubid Jumalat teenisid ja kummardasid ja need keerubite kujutised pidid siis looma selle pildi sellest, et tõesti Jumala aujääri ümber on taevased olevused, kes teda kummardavad. Samas, kui me mõtleme ilmutuste peale või nägemuste peale, mida inimesed on saanud Jumala aujärjest, siis isegi nendel aujärgedest antud kirjeldustel ei ole kirjeldatud tegelikult Jumala isikut, vaid on enamasti kirjeldatud seda, mis seda ümbritseb. Nii Hesekieli raamatus kui ilmutusraamatus, kus Jumala aujärjest räägitakse, siis räägitakse keerubitest ja niimoodi, et meie nagu peaaegu aru ei saagi, mida seal täpselt kujutatakse. Samas me siin vahepeal just rääksime ka sellest, et need inimesed, kes on nägemusi saanud, siis nägemuses on ju nähtud ka Kristust aus. Apostel Johannes nägi seda ilmutusraamatus, mille tulemusena ta nagu surnuna maha kukkus, sest see au ja hiilgus, kõik see Jumalat ümbritsev oli nii võimas, et see ei olnud inimese pilgule talutav üldse. Täpselt samamoodi, kui Jesaja nägemuses nägi Issand au, täpselt samamoodi ta langes maha, kui Daniel nägi, nii et need asjad on inimese silma eest varjatud ja võibolla see ongi Jumala arm, et me ka kõik oma patususes maha ei langeks, sest see on selline puhtus ja hiilgus, mida meie ilmselt hetkel ei suuda taluda. Jumal peab saama selle meis teoks teha, et me oleksime suutelised sellega silmitsi seisma.
Ma mõtlesin juba varem Jumala pildi peale, selle kandi pealt jälle, et vaata need inimesed, kelle kohtumist Jumalaga on kirjeldud ja kes on kirjeldanud seda Jumalat, keda nad on näinud, et kui me võtame ilmutuse üks näiteks, Johannes kirjutab siin alates 13. salmist, ma lihtsalt loen mõned salmid, ja kesed neid seitset küünla jalga üht, kes oli inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga ja vöötatud rindalt kuldvööga, tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv hiilgav vasemaak ja tema hääl oli nagu suurte vette kohin näiteks. Või siis Danieli 10, ta ütleb, ma tõssin oma silmad ning vaatsin, et näe, seal oli üks mees, linased riided seljas ja niuded vöötatud ufa kullaga, ta ihu oli nagu tarsise kivi ja ta pale paistis välguna. Ta silmad olid nagu tulelondid, ta käsivared ja jalad hiilgasid vase sarnaselt ja ta sõnad kõlasid nagu rahva hulga karjumine. Ma lihtsalt kujutsin ette, et kui selle järgi nüüd pilti hakata tegema, siis see on ikka päris korralikult hirmutav. Me ei suuda aduda seda teist maailma ja seda, mis muudi seal on asjad, eks ju. Ja rääkimata sellest, et meiga me ei adu seda Jumala pühadust ja kõike. Ja kui meile plaks panna see niimoodi ette, siis ma ei ütleks, et see on see pilt, mis hakkab inimesi Jumala poole tõmbama. Muidugi on inimesi, kellele meeldib karta ja teenida kedagi, keda peab kartma. Me ju teame, et meie Jumal ei ole see. Meie Jumal ei taha, et teda teenitaks hirmu pärast, vaid meie isa on armastav isa taevas ja ta tahab, et me teeniks teda, et me oleks tema lapsed ja me armastaksime teda. Ma arvan, et sellel on ka selline point sees, et ei ole vaja väga pingutada selle nimel, et Jumalat üldse kujutada pildi peal, sest see ei pruugi teenida seda eesmärki, mida me enda arvates loodame saavutada. Rääkimata sellest, et kui ma mõtlen selle peale, et inimesed, kes olid Jumalaga kohtunud, ju kõik vanatestamendi need tegelased, need ju kõik arvasid, et nad nüüd surevad, sest nad olid harjunud selle teadmisega, et kuna meie Jumal on põletav tuli, patule, nad kõik teadsid, et nad on patused ja nad kõik arvasid, et nad surevad, sest nad on elavat Jumalat näinud. Lugege kas või Simpsoni vanemate kohta või Jesaja ütles, et häda mulle. Nii et kui meie Jumala pilt on selline, et Jumal on hirmus kohutav ja kättemaksuhimuline, siis see on üpris õudne kogemus, mida edasi jagada.
Mina lihtsalt mõtlen nii ilmutusraamatus kui Daniel raamatus nende piltide peale, mis Jumal neile nägemuses andis. See välimus, mis seal on kirjeldatud, see on justkui koos olemusega kirjeldatud, et kui me kas või mõtleme seda, et silmad nagu tulelondid, et siis see nagu peaks meil panna mõtlema selle peale, et ta tõesti näeb kõike ja temast ei saa midagi varjata, aga kui me paneme kõik selle hirmuarata kokku kolgataga, kui jüngrid küsisid Jeesuse käest, et milline on isa, ja Jeesus ütles, et kes on mind näinud, see on isa näinud, siis hoolimata sellest väga tugevat aukartust ja võibolla isegi hirmu äratavast pildist Jumala kohta, sest tõesti see tema pühadus ja puhtus, see ilmselt patusele inimesel ongi niimoodi nähtav hirmutavana. Jeesus tuli ja näitas täpselt, milline on isa. ja huvitav on see, et ka Jeesuse kohta ei ole ju pilte säilinud tegelikult. Vaid on, need on kõik inimeste ette kujutuses, aga põhilised pildid, mis Jeesuse kohta on ju sellest, mis ta tegi ja milline ta oli. Mitte sellest, millised olid tema juuksed või nina või veel midagi.
Aga vaata, kui sa tahad pilti näha, siis sa eeldad, et sa näed seda, eks, milline ta välimuselt on. Vähemalt mina alati mõtlen, et kui ma mõnda raamatud loen, siis ma kangasti tahaksin näha, et milline ta siis oli, kui mingit inimest kirjeldatakse. Sellega, mis sa rääksid, mul lihtsalt tuleb meelde, ühest raamatust ma kunagi lugesin, kus kirjanik püüdis kirjeldada seda kunsti, mida teevad Austraalia pärismaalased. Ja seal on nii huvitavalt öeldud, et jäi mulje, et on püütud kujutada seda looma nii seest kui ka väljast poolt, et milline ta ka seest välja näeb. Ja see läheb kokku selle sama asjaga, et teatud mõttes on ju need kohad, kus on tõesti jumalast niimoodi räägitud või teda kujutud, ongi tõesti nagu püütud näidata nii seda, milline ta on väljast poolt, kui ka see, milline ta on seest poolt. Aga sa ei saa seda kuidagi niimoodi hästi joonistada, et see peegeldaks seda,
milline ta tegelt on.
Milline ta tegelt on ja ma olen väga tänulik Jumalale tõesti, et Jeesus tuli mitte ainult siia meie eest ohvrina surema, vaid et ta tuligi tõesti näitama seda, milline isa tõeliselt on, et me ei peaks arvama, et isa on hirmutav, vaid et me saaksime aru, et isa on armastav ja hooliv ja et ta üle kõige armastab meid. Ma ütleks, et need Jeesuse sõnad, mis sa just siteerisid minu arvates, need peaksid olema igale kristlasele, igal hetkel, nagu siin kuskil tõesti peas alati olemas, et kes on näinud, mind on näinud isa. Ja me ju keegi ei räägi Jeesusest hirmu ja jõudus juttusid, küll aga me räägime isast tihti peale, et isa on kuri ja kättemaksu imuline ja Jeesus peab isa lepitama. See ei ole nii. Isa saatis Jeesuse siia, et meid lepitada temaga. Ja Jeesus ütleb, et kes on mind näinud, on näinud isa. Selles suhtes küll, kui meie Jumala pilt on selline natukene imelik ja meid nagu hirmutab, siis me peaksime hästi hoolega ikkagi Jeesuse elust lugema ja ei ole paremat kohta kui evangeeliumid selle jaoks, kus me tõesti näeme, milline ta oli. Ja ma arvan, et see pilt, mis me sealt saame, selle pildi põhjal on joonistatud ilmselt paljud laste raamatud.
Mina kuskilt kuulasin mingit loengut eedomlastest, kes siis pärinesid isakist. Eesav oli isaki poeg, Jaakobi vend. Neil oli küll mingisugune aimdus jumalast, aga kui me elavad jumalat ei teeni, siis väga sageli need igasugused meie joonistatud jumalad võtavad võimust ja edomlastel oli selline viis jumalat, kurja jumalat lepitada, et talle oferdati süütuid neitsisid. Ja selleks, et kurja jumalat ära lepitada inimestega ja kui vastupidine on siis see meie jumal, kes tuli kurja inimesi ära lepitama, andes oma poja, kes ei nõua mingid inimoffreid, vaid kes tõigi oma poja ohriks ja kuldsalm ütleb ju ka, et sest nõnda on jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Ja et seda on tehtud selleks, et kurja inimesi lepitada, mitte jumal ei ole kuri, vaid inimesed on kurjad. Ja Jumal tuleb ja oma risti surma läbi lepitab kõik inimesed endaga, kes vähegi tahavad seda tähele panna ja kes vähegi lasevad selle oma südamesse. Hiljuti minu tähelepanu oli selle piibliteksti juures, mis ütleb, et armasta Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma meelest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma väest ja ligimest nagu ise ennast ja siis tulebki see küsimus, et kui see on Jumala käsk, et kas Jumal käseb armastada, et kas armastus saab olla käsk. Ja mina sain sealt endale sellise lahenduse, et jah, Jumal ei sunni ennast armastama, aga ta väga ootab, et me küsime, milline sa oled? Milline sa oled? Ja kui tema saab sellele küsimusele vastata, milline tema on, siis me hakkame teda armastama kõigest oma südamest, kõigest oma meelest, kõigest oma jõust ja kõigest oma väest, sest see pilt, mis meile avaneb, see lihtsalt murrab kõik meie vastupanu, sulatab kõik meie isekuse ära ja paneb meid teda tõesti armastuses teenima. Paneme siia vahele jälle ühe laulu Jumalast. Tänased laulud siis kõik on kunagi sisse lauldud kammerkoor Maranata poolt. Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis pealkirjaga ja Jumala tempel taevas avanes ja Jana Rosin ja Eha Lobjakas tänases saates mõtteid vahetamas teemal ära teeni ega kummarda ühtegi kuju ega pilti, vaid teeni ja kummarda Jumalat. Ja me olemegi täna rääkinud Jumala pildist, inimese pildist, võibolla vähem igasugustest kujudest või piltidest, mida inimesed kummardavad, aga eks me iga üks peame enda sisse vaatama ja mõtlema, et mida ma siis kummardan. Mida minu kodu täis on ja mida minu süda täis on, sest need pildid võivad olla ka minu sees, need ei pea üldse paperil olema. Ja samas me ei taha mitte midagi öelda ei maalikunsti ega fotograafia vastu, vaid jutt on ikkagi sellest, et kas me Jumala teenimisel vajame mingit pilti või mingite muude Jumalate teenimisel, sest et sageli me ju teenime ka muid Jumalaid peale looja Jumala. Ilmutuse raamatuline 11. peatükis kutsutakse meid üles kummardama teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. See tähendab mitte loodut, vaid loojat ennast ja kõigest sellest, mis me oma elus kogeme Jumalaga käies ja Jumala teenides, tegelikult koosneb ka meie Jumala pilt. Kõige tähtsam asi, mida me minu mõelest saame oma südamesse pildina lasta, on just see sama ristilöödud Kristus, kes galaatlaste ees oli ka siis niimoodi joonistatud, nagu Paulus seda ütleb.
Käsi käes.
Üks kummardamise viis, mida me ei ole täna veel käsitlenud, on see, et me kaldume inimesi kummarduma. Et mõnedel inimestel on meie silmis selline staatus, et me alandumegi nende ette ja anname selle au, mis kuulub Jumal on hoopiski inimesele. Ma ei väida, et ei ole sellised inimesi, kes tõesti südamest Jumalat teenivad ja kelle teod, mis on issandas tehtud, väärivadki austust, aga mõtlen nende kohtade peale piiblis, kus Jumala mehed on tahnud kummardada ingli ette. Ilmutusraamatus on neid paar kohta ja vanas testamendis on ka. Ja iga kord ingel ütleb, et ära kummarda minu ees, mina olen sinu ja sinu vendade kaas sulane. Kuigi ingli näol on tegemist, nii nagu Heebrea kirju ütleb, teenijate vaimudega, aga need on samamoodi lood olevused ja ükski ingel ei võta seda austust vastu. Täpselt samamoodi oli ju ka Paulusega ja Peetrusega. Inimesed üritasid neid kummardada ja nad mõlemad keeldusid sellest. Ma usun, et meie elus on samamoodi, et mida suuremaks saab Jumal, seda vähem meie tunneme vajadust inimesi kummardada, mis ei tähenda, et me ei peaks ütlema tunnustavat sõna, kui inimene midagi hästi teeb.
Mul meenus see muuse see kogemus, kui ta oli olnud Jumalaga koos mäel 40 päeva ja kui ta alla tuli, siis ta pale hiilgas ja piibel ütleb, et Mooses ise ei teadnud seda. Ja minu arust see on üks hästi hea tunnistus sellest, et kui me Jumalaga koos käime, siis me elu muutub ja me saame tunnistada Jumalast ja kui me inimestega suhtleme, siis ei teki seda tunnet, et oh, mina olen mingi tegija. Sest tegelikult, mida lähedasem sa oled Jumalaga, seda vähem on sul põhjust, seda vähem sa näed enda sees seda põhjust, et endal au võtta. Ja seda vähem, mis ma sest räägin, seda vähem sa näed põhjust, et keegi teine peaks sinu jalge ette heitma. Ka ma mõtlen ülevantud tähenduses, meil ei ole see praegu kombeks. Minu jaoks oli täiesti vapustav raamat see Quo Vadis, mille autor, ma saan aru, ei ole vist eriti tõsine kristlane olnud, aga noh, ta on küll uurinud palju ajaloo allikaid. Ja mind lihtsalt vapustas see, kus seal kirjutatakse, kuidas inimesed langesid Peetruse jalge ette, teda palusid ja ta oli sellega nõus. Sest et apostlite tegudes räägitakse, et Peetrus ei lubanud kellelgi enda ette seal langeda, sest minu jaoks nad sõna otseses mõttes rebisid inimesi püsti. Nad ütlesid, nii Paulus kui Peetrus, ma olen ise inimene, lõpetage ära, et mis te teete siin. Ja ma arvan, et inimene, kes Jumalaga koos käib ja tõesti annab head tunnistust, sa lihtsalt ei kujuta ette, et sa võtad endale selle au, et keegi peaks veel mind austama ja kummardama, sest sa tead, kui vääritu sa tegelikult oled. Sest see Jumala ligiolu, see ju paljastab selle, milline sa oled tegelikult ja sa tead, et kui inimesed näevad midagi head või et kui ma suudan midagi head teha, siis see ei tule minust, see tuleb Jumalast. Ja selles mõttes on nii kummaline, kui vahest mõni kristlane lubabki, võtabki endale mingisuguse sellise au, et jaa, mina olengi see ja väärikas. Sinna kanti käivad ka need sellised koomilised kogemused nagu ehaga, et eha on meil ka selline tugev isiksus ja mõnikord on lausa arvamusliider, nii et kunagi üks vend, kes tegi ka piiblitundi vist oma klassis ja kui tema käest küsiti, et aga kus sa seda tead, siis tema argument oli see, et aga eha ütles ja et sellised olukorrad eks ju jääksid kohe ära, kui me saaks aru, et loomulikult eha ei valet, aga ta on inimene ja ma ei taha öelda, et eha on rumal inimene, vaid ma tahan öelda seda, et kui meie teadmised pärinevad inimestelt, siis me ei tea, kas need nii on või mitte. Peame seda piibliga järgi kontrollima, kui tegu on vaimulike asjadega. Mina tihti peale kontrollin ka ilmalike asju järgi, kas see ikkagi nii on, et kui mulle tundub, et see asi minu arust ei saa niimoodi olla. Nii et see inimeste kummardamine meil mõnikord võtab ka sellise naljaka vormi. Eha võis küll õigesti öelda, aga see ei saa olla see viimane lõplik tõde.
Keegi on ütelnud, et kui ma olen tõsiselt kummardanud vägede Jehova ette, vägede Issand ette, siis ma ei kummarda enam inimest ette. Mis ei tähenda seda, et inimene ei oleks alandlik. Jumal on alandlik, Jeesus oli alandlik. Kui me mõtleme, kuidas Jumal meie elus tööd teeb, kuidas ta alandlikult tuleb ja tegelikult palub, kas ta võib meie elus mingi asja muuta. Ta esita seda palvena, aga tegelikult see ei ole mingisugune praukukse lahti löömine, vaid meie karvestatakse, Jumal on väga taktitundeline ja Jeesus ammugi, eks ju, kogu oma risti tee, see alandlikus, mis sealt paistab. Me muutumegi alandlikeks, aga see alandlikus ei tähenda seda, et me hakkame kummardama seda, mida Jumal on ütelnud, et me ei pea kummardama. Teine asi siia juurde, mis ei puuduta otseselt seda, et keegi inimestest meie jaoks iidoliks muutub, on see, et me vahetevahel ei tea isegi, miks me neid asju teeme või ei tee, ja me läheme lihtsalt kaasa teiste inimestega. Keegi tegi, meie teeme ka. Ja see ei puuduta ainult kummardamise teemad, see puutab igasuguseid teemasid. Aga just eelmisel hingamispäeval me õppisime Apostlitegude raamatu 19. peatüki, kus on juttu siis Efesuses tekinud möllust, sest Efesuses oli üks hõbesepp, Demetrius nimi. Tema tegi hõbedast Artemise templeid ja saatis sellega oma ametimeestele palju kasu. Ja kui nüüd Paulus tuli ja ütles, et igasuguseid kujusid ja templeid ja asju ei pea üldse kummardama, et taevas on Jumal, keda tuleb kummardada, siis Demetrius ütleb siin, et mitte üksis meie seda tööstust ei ähvarda halvaks panu, vaid ka suure Jumalanna Artemise templit, nii et seda mikski ei panda ja et kaob ka Jumalanna suur au, keda kummardavad kogu Aasia ja kõik maailm. Ja on öeldud, et kui nad seda kuulsid, said nad kõik täis viha, kisendasid ning ütlesid, suur on Efesast Artemis. Ja kõik linn sai täis kära ja nad tormasid ühel meelel teatrisse ja vedasid ühes sinna Kaajuse ja Aristarhuse kaks maketoonlast, kes olid Pauluse matkakaaslased. Ja siin jut läheb edasi, aga 32 salm, kuni 34 salm on siis öeldud, seal kisendasid ühed seda ja teised teist, sest rahva kogu oli segaduses ja suurem hulk ei teadud, mis jaoks nad olid kokku tulnud. Siis toodi rahva seast esile Aleksandros, kelle juudid ette lükkasid. Aleksandros mitas käega märku andes, et ta tahab pidada kaitsekõnet rahva ees, aga kui nad märkasid, et ta on juut, tõsid nad kisa ning karjusid kõik nagu ühes suust ligi 2 tundi aega. Suur on Efeslast Artemis. See on selline kohati isegi naerma ajav kirjakoht, aga minu meelest räägib see hästi selgelt seda keelt, et inimesed sageli massis olles ei mõtle, mis nad teevad ja ei mõtle, miks nad teevad ja minu meelest Jumala plaan on küll tuua inimene enda ette ja nii nagu Jesaja alguses öeldud, tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Seal on öeldud seda pattude kohta, aga ma usun, et igasugus asjaga tuleb Jumala ette tulla ja Jumalaga seletada ja see on selline üks ühele seletamine. See ei ole massiga seletamine, et teid on terve kari seal koos ja te kõik karjute ja keegi ei tea, miks mida keegi karjub, vaid et Jumal tahab meile kõigile esitada küsimuse, miks sa teed seda, mida sa teed.
Ja sest vaata, me tegelikult ju kristlastena alati ütleme, et meid ei päästata kogudusena. Jumalal ei ole lapse lapsi, mis tähendab, et igal ühel peab olema isiklik suhe Jumalaga, on ju niimoodi. Ja see tähendab, et kus iganes sa ei ole, et kui sa midagi teed või sa oled võtnud omaks mingid kombed, siis alati tasub siiski Jumalaga need asjad läbi rääkida. Esitada küsimus, aga miks nii, aga kus see Biiblis kirjas on? Sest noh, kui me oleme kristlased, siis ma eeldan, et iga kristlase elujuhiseks on ikkagi Piibel, sest see on Jumala sõna.
Käsi käes.
Mina mõtlesin veel sellest ka, et Jumalal on ju meist ka pilt. Loomulikult Jumal ei kummarda mingid pilte, aga tal on meist pilt. Ja see on nagu kahte moodi, et ühelt poolt ta ju näeb täiesti meie patusust, näeb neid asju, mida me oma elus veel patuks ei tunnistagi, meie nõrkusi, sest kui me rääksime seal, et silmad nagu tulelondid ja nii edasi, mis räägib tema tõesti läbi nägemusest ja siin samas tema vaatab meid kõiki armastava pilguga ja me oleme kõik Jeesuses Kristuses vastu võetud tema poolt ja mitte selleks, et me samamoodi jätkaksime nagu me Jumala juurde tuleme, vaid selleks ikka, et see Jeesuse pilt ja kuju ja elu saaks meie eluks ka, aga siis ma mõtlesingi selle peale, et armuline Jumal annab meile meie vigadest ja eksimustest teada nii, nagu meie suudame seda vastu võtta. Ta ei avalda kogu pilti ka meile endile, sest see lööks meid maha. Kui me nüüd natuke aega tagasi rääkisime nendest nägemustest, mida Jumala profetid said ja kuidas see need maha paiskas Jumala ees. Jumal ei taha meid igal hetkel ju maha paisata, vaid ta tahab meid julgustada temaga edasi minema. Ja selles mõttes ta jätab osad asjad enda teada. Need asjad, mida me täna ei ole suutelised kandma. Ja selles väljendubki tema tohutu armulisus meie vastu, et ta on kannatlik ja Jaana siin just pausi ajal tõigi ühe näite sellest, kuidas Jumal ühe asja äkki tegi talle lahti, mida ta ennem üldse niimoodi ei näinud. Aga nüüd selle sama pildiga, mis Jumal on meist, ta tahab, et meil oleks tema pilt kaas inimestest ka. Et meie näeksime neid inimesi, kes on meie ümber samamoodi nagu tema näeb. Ja võt selleks peab ta nüüd oma vaimu läbi saama meie sisse. Jällegi ilmutusraamat räägib sellest, et Jumal tahab meile anda, ta annab meile nõu. Ilmutuse 3 ja alates 18, tegelikult võiks ka 17 võtta. 17 ütleb, sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled viletsi armetu ja vaene ja pime ja alasti. See on see, millest me rääksime, eks ju, et me ei tea enda kohta ka palju. Ja siis 18. salm ütleb, ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silma salvi võida silmi, et sa näeksid. See on väga tõsine tekst ja võibolla tänases saates piirduks selle viimase osaga silma salvi võida silmi, et sa näeksid. Jumal tahab meile anda selle salvi. Oma silma salvi, et me näeksime nii nagu tema näeb. Sest nii nagu juttu oli, ta näeb meie patusust, aga sellest hoolimata ta armastab meid.
Vaata, kui sa rääksid, et Jumalal on meist oma pilt, siis ma mõtlen seda, et jah, et ühelt poolt tal on see pilt, et ta näeb, millised me oleme ja ta näeb seda täiesti mustvalgelt ja selgelt ja ilma igasuguse ududa, erinevalt sellest, kuidas meie endale oma olemust siin ududame. Aga ma olen alati kujutanud või mõelnud niimoodi, et tal on ka see pilt, millised me peaksime olema või siis, et millisena ta on mõelnud meid luua. Ja et see on see, mille suunas ta töötab, et meist saaksid need inimesed, millisena ta on meid mõelnud. Kui me teeme Jumalast pildi, siis see peegeldab meie hetke tema tundmist. Seda hetke, kus me täna oleme ja mida me temast teame ja kuidas me teda tunneme, aga me ju teenime elavat Jumalat. Ja Jumal ei muutu, aga meie muutume ja meie kogemus temaga muutub ja järelikult ka see pilt, eks ju, kogu aeg muutub, et me jõuame selle saate alguse juurde tagasi, aga see meie aru saam temast ju muutub kogu aeg jooksvalt, eks ju. Mida lähedasemaks me temaga saame, seda ilusamaks see pilt muutub, seda julgustavamaks, seda toetavamaks. Ja selles suhtes on jälle tore, kui me ei ole enne seda maalinud ka oma kaasinimestele pilti jumalast, mis ei vasta tõele.
Ja hea sõnum on ju veel see ka, et me siiski saame jumalat näha ju. Kogu see maapealne elu on ju ettevalmistus kohtumiseks temaga silmas silma. Ja et kui Jumal iga päev meie südames tööd teeb ja meid julgustab temaga edasi astuma ja jälle panema oma selle nõrga käe sinna tugevasse Jumala kätte ja lubama Jumalal meid edasi juhatada ühes ikkes temaga ja tema ütleb, et see ikke on hea ja koorem on kerge, siis kõik see toimub ju selleks, et me ühel päeval võiksime temaga seal kohtuda ja mitte ainult meie, vaid ka hulk neid inimesi, keda ta meie kõrvale on pannud, meie ellu on pannud, seepärast, et üks Jumala laps ei ole ometi isekas laps ja ei mõtle ainult selle peale, kuidas tema saab taevariiki, vaid ikkagi see, et Jumal saaks siin maa peal austatud ja et maksimaalselt paljud inimesed saaksid Jumalast pisut õigema pildi, kui neil on. Aga ühel päeval, ja me usume, et see päev tuleb ruttu, et Jeesuse tagasi tulekuni ei ole enam palju aega, on siin maa peal selline olukord, kus on öeldud, et loen nüüd ilmutusraamatu 6. peatükist siit lõpust ja loen juba neid sündmusi, mis on seotud Kristuse tulekuga, siis alates 14. salmist on öeldud ja taevas veeres ära nagu rull raamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust ja ilma oma kuningade suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse ja ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub ja talle viha eest, sest on tulnud tema suur viha päev ja kes võib püsida. Ja kui see on nüüd jälle selline hirmutav kirjeldus, võibolla sarnane nendele, mis me nendest nägemustest lugesime, siis Jumala rahvas ju ei hüüa, langege kaljud meie peale.
Ma ei leia praegu seda teksti, aga kui ma ei eksi, siis see on Jesaja raamatus, et ma just mõtlesin selle peale. Ja seal on öeldud niimoodi, et kui Jumal tuleb tagasi, kui Jeesus tuleb tagasi, siis tema rahvas ütleb, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime. Mis tähendab seda, et need inimesed tunnevad ära. Nad tunnevad ära. Kui Jeesus ütles, et enne tema tulekut on igasuguseid segaseid sündmusi ja inimesi ja eksitatakse ja öeldakse, et võt seal on või minge sinna või minge tänna ja ta ütleb ärge minge, siis Jesaja kinnitab, et tema rahvas tunneb ta ära, kui ta tuleb. Mitte keegi ei saa meid petta ja selle jaoks, et me teda ära tunneksime, kui ta tuleb, selle jaoks tõesti meil tuleb täna temaga käia maksimaalselt. Nii palju, kui me vähegi suudame ja jõuame ja kui me enam ei jõua, siis me palume Jumalalt jõudu ja tahet ja soovi käia ikka temaga koos. Et me õpiksime teda tundma nii, et me saaksime öelda, see on minu Jumal, keda ma ootasin.
Ja siis ei ole hirmu.
Ei.
Ja hirmu ei ole sellepärast, et Jumal, kes tuleb, on see Jumal, kes elab meie südames ka. Ja toimub see tootu suur ära tundmine. Ja hirm on siis, kui sa teda ei tunne ja sa tõesti pead hüüdma mägedele ja kaljudele, et need langeksid sinu peale varjaksin siit selle eest, kes aujärjel istub. Nii et ühele inimesele võib see olla hirmus kogemus ja teisele inimesele on see rõõmus ära tundmine. Ja kui me täna räägime, et me ei tea täpselt, milline on Jumal, milline ta tegelikult, ütleme, ihulikult välja näeb, kui me nii võiksime isegi Jumala kohta üldse öelda, siis ühel päeval me saame seda näha. See oli saade Käsi käes selle korral. Täna oli stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel laul selle kohta, et me saame ühel päeval Jumalat näha. Ja enne seda, kui see laul tuleb, enne seda tuleb veel palve ka. Kallis taevaisa, me südamest täname, et meil on võimalik sind tunda. Ja üksnes sina tead, kas me tunneme sind vähe või palju, aga me tunneme sind täna rohkem kui eile. Ja me tunneme seda, mida sa meie eludes teed. Ja me täname, et sina oled meie silmade ette ka maalinud pildi ristilöödud lunastajast, et me alati teaksime, mis meie päästmine on maksma läinud ja et me alati teaksime, kuidas sa meist hoolid. Me ei tunneta seda võibolla täiesti, aga me teame seda piisavalt, et sinuga minna, et panna oma käsi sinu kätte ja usaldada sind ja palun ole meie sees tegev, nii nagu sina oma poja kaudu oled ütelnud, et sa tahad elada meis, sa oled ütelnud, et sina ja Jeesus te tulete ja teete oma elu aseme, kõigi nende juurdeks tahavad teie tahet täita, tule ka meie juurde ja tee oma elu ase meie südamesse, et me õpiksime sinuga koos elama ja õpiksime kogema seda, milline sa oled ja et see meie pilt sinust võiks igapäevaga ikka selgemaks minna ja neid tükke, mis seal puudu on, et sina saaksid need paika panna ja kõik hirm ja kartus kauks meie elust ära ja me teaksime, et me võime täiesti sind usaldada igal hetkel igas oma töös, igas oma päevas ja palun juhata meid inimeste juurde, kes sind ei tunne ja anna sina neile see pilt sinust, mida nad igatsevad. Tee seda meie kaudu ja õpeta meid, sul alistume, mitte vastu panema. Täname, et see kõik on võimalik sinu väes ja sinu armus Jeesuse nimel. Aamen.